пальцы.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушляков. Зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязна. У кампаніі для абрання прэзідэнта Беларусі пачаўся чарговы этап – агітацыя за кандыдатаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду. На працягу амаль месяца 10 прэтэндэнтаў будуць карыстацца магчымасцямі давесці да выбарнікаў сваю праграму. Пра старт і перспектывы агітацыі – Уладзімір Глот.
Сёння ўсе тыя кандыдаты ў прэзідэнты, з якімі можна было выйсці на сувязь, сказалі пра сваю шчыльную працу. Чым займаўся 20 лістапада Віктар Терещенко, няцяжка было здагадацца. Менавіта ён выцягнуў першы нумар пры лясаванні парадку выступаў кандыдатаў на дзяржаўным радыё.
Подготовка к выступлению по радио и телевидению, дальше формирование доверенных лиц, расстановка и корректировка доверенных лиц и волонтеров по регионам Республики Беларусь и встреча с этими людьми.
Наместник старшини Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук по радио выступает другим. Але Виктора Терещенко он уже опередил.
Сегодня я записывал радиопередачу свою, которая выйдет в понеделок с раницы. Тепер на партии мы обмерковываем видеовыступ, вот, так что вот такие техничные справы робим, а завтра с раницы будет вечером подрыхтовка до встреч у Бересте.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнта Уладзіміра Некляева Андрэй Дзмітрыеў распавёў «Свабодзе».
Кандыдат прэзідэнта сёння вяртаецца з вельмі паспяховай міжнароднай паездкі. Адразу пасля гэтага ідзе на гадзіну-паўтары ў пікет у Кюменску. І пасля гэтага ў яго будзе вячэра з даверанымі асобамі. І пасля гэтага будзе падрыхтоўка да выступу на радыё.
Сустаршыня незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рамашэвскі вернулся с Парижа, где удельничал поседжение политического комитета парламентской ассамблеи Рады Европы. Там обмерковывали ситуацию в Беларуси. Сегодня кандидат в президенты со своими однодумцами проводил пикет.
Сегодня стоят пикеты первые. Вот коли вокзала стоит один из пикетов. Добрые люди подходят, не говорят на то, что у нас нема агитационных материалов, пока не друкованы, але стенды стоят. И сегодня вот зараз кончается встреча с регионального штаба. Тут все в Беларуси люди, мы планируем кампанию и так далее. Ну, по Менску вот выставляются уже агитационные пикеты.
Як с вашим выступом? Вы что, за понеделок начинается, сдается?
Ну вот, буду рыхтоваться, пока еще не рыхтовался, не было часа.
Лидер громадянской инициативы за модернизацию Олесь Михалевич сегодня сполучая працу с отпочинком.
Я сегодня рыхтую свою промову на телебачении, якая будет у понеделок. А кроме этого, вечером сегодня будет концерт рок-гурта «God Tower». Это гурт, який давно распався і спеціально для гэтых некалькіх концертов обновився. І тому я вельми разлічую почути старую і добру якісну музику. Сьогодні у Менску такі ексклюзивні концерти.
Поводле повідомлення з регіонів, сьогодні там було переважно затишше. Місцеві активісти чекають агітаційні матеріали. Їх збираються розносити по під'їздах, розклеювати у дозволених місцях. А тим часом один з 10 кандидатів у президенти, а менавіта Олександр Лукашенко, щодня представлений в офіційних медіях. Чи нема тут порушенняў поміж ім і усімі остатніми претендентами? На гэта питання старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина відповідає так.
Кандидат Лукашенко, работая президентом, вообще находится в неравных условиях. В силу его должности его постоянно будут показывать по телевизору. И никто не отменял это положение. Поэтому я думаю, что тут кандидаты могут обижаться только на себя. Ну, такова жизнь. Абсолютного равенства не бывает. И меня показывают по телевизору больше, чем рядового инженера или учителя.
Старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. У працяг тэмы нашае апытанне. Ці збіраецеся вы сачыць за тэлевізійнымі выступамі кандыдатаў у прэзідэнты і каго найперш хацелі б пабачыць і пачуць? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Некляева выклікае найбольшы давер як чалавек інтэлігентны, як чалавек свядомы, як чалавек, які, мне кажется, будзе клапаціцца аб нашым дабрабыце.
Кого-то определённого, наверное, нет. Интересно было послушать, наверное, всех, сравнить их предвыборные программы, послушать мнение тех ситуаций, которые происходят в обществе, состояние экономики, политики в целом.
Александр Григорьевич, потому что я ему верю. Вот Никляеву я не верю, потому что он говорит только о недостатках, а не говорит о том, как эти недостатки устранить. Недостатки мы все знаем, а вот как их побороть, говорит только один Александр Григорьевич.
Виталя Ромашевского. Хотелось бы пошуть, как он программу доведет людям. То, что он кажет особисто, это одно, а как будет для массовой публики, это совсем меньше. Более кажет, как и Дрена Лукашенко, что сами пропонуют, не кажет.
Никляев, есть ли у него программа, что он будет делать в экономике, в социальной политике, в международной политике? Ну, он поэт, он не экономист, не политик. Может быть, какие-то силы выдвигают его. Если есть какие-то силы, значит, у сил есть какая-то программа. Хотелось бы послушать эту программу.
Хотелось бы посмотреть всех. Говорят, что кандидатов как бы особо выбора нету. Но я лично, в принципе, никого не слышал, я их не знаю. Но мне симпатичен наш президент. Он так говорит, я его слышу. Ну, надеемся, все, что он обещает, все будет в этом ключе.
Только Никляева. Потому что я его стихи знаю. Это умный человек, но в политику в грязную, зачем он полез, я не знаю. А почти его хочу. Уважаю я к человеку.
Григорий Костусёвый. Потому что я наш Могилёвский, добрый человек. Ну, по себе, как еще рассказал, как люди разумели, кто он такие, чем занимается.
У всех послушаю. Признаться, у всех не знаю их. Только слышал фамилии по радио, что 10 человек. Так я пока не определился.
Каждого хотелось бы услышать, какая у них действительно цель, для чего они выступают, куда вести страну. По сути, мало слышно кандидатов.
Опытание на улицах Могилёва.
Ці чакае Беларусь пераменаў? Каго бачаць беларускія выбаршчыкі ў натоўпе кандыдатаў? Як на перадвыбарчых настроях адбіваецца канфлікт афіцыйнага Мінску з Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Згародні – корэспондэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў, з Гомеля – палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску – кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
Краски акцент у нашем недельном вечеровом эфире. Вы слухаете Радио Свобода. У ночь на субботу у аўтакатастрофе под Маладычином загинул член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси профессор Иван Никитченко. Венок памяти Ивана Никитченки подрихтовал Олесь Дашчинский.
Івана Нікітченкі не стала на 72-м годзе жыцця. Ён ураджэнец Браншчыны, што ў Расіі. Скончыў Віцебскі ветэрынарны інстытут, доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар. З 1986 года член-карэспандэнт Акадэміі навук Беларусі. Іван Нікітченка быў аўтарам больш чым 280 навуковых працаў, сярод якіх 6 манаграфій і 5 вынаходніцтваў. На пачатку 90-х гадоў уваходзіў у склад ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12 склікання. Экс-старшыня партыі БНФ Вінцук Вячорка згадвае, што Іван Нікітченка неаднаразова ўзначальваў аргкамітэт Чарнобыльскага шляху, які ладзіў БНФ.
Перадусім я уражаны, таму што гэта чалавек, які пайшоў праз Чарнобыльскую зону, пераадолеў не адну пасля Чарнобыльскую хваробу, і вот так недарэчна і не ў пару смерць спыніла яго, я нават не ведаю, хто яго можа замяніць у ідэйнай і глыбока кампетэнтнай барацьбе за ўратаванне Беларусі ад Чарнобыль навалы. Калі гаварыць пра тыя канкрэтныя рэчы, якія ён зрабіў і планаваў рабіць, то ну тут кнігі не хопіць. Ён заняў цвёрдую палітычную пазіцыю, разумеючы, што калі краіна не свабодная, то ратаваць нацыю ад Чарнобылю немагчыма. Ён, як адказны навуковец, рабіў усё, што ў ягоных сілах, каб прадэманстраваць рэальную ступень пагаршэння здароўя беларусаў, найперш дзяцей. Ён распрацаваў унікальную тэхналогію вырабу чыстых прадуктаў. Ну і не магу не сказаць, што выдатна разумеючы усе рызыкі, пагрозы, якія несла палітычнае лідарства, ён практычна заўсёды сам праяўляў ініцыятыву, ён быў шмат гадоў старшынём аргкамітэта Чарнобыльскага шляху, які ладзіў Беларускі народны фронт.
Старшыня беларускага дабрачыннага фонду дзецям Чарнобыля Геннадзій Рушавы згадвае Івана Нікітчынку як аднаго з нямногіх сумленных вучоных, якія адразу сказалі праўду пра наступствы чарнобыльскай катастрофы і адстойвалі яе да апошніх дзён. Спадар Нікітчынка падтрымліваў ініцыятывы фонду дзецям Чарнобыля.
Мы столькі разоў былі разам, і па ўсёй Еўропе, і ў Італіі, і ў Швейцарыі, і ў Нарвегіі, і ў Німеччыне, і ў Брюсэлі. І тут мы столькі з ім паездзілі па чарнобыльскіх зонах. Столькі звязана з ім падзей. Ён быў бесперапынна удзельнікам вось гэтага змагання. Вось гэта сапраўды адзін з тых, хто прыводзіў аргументы, які ўсю сваю навуковую працу скіраваў пасля Чарнобыля на тое, каб не толькі аблічаць, не толькі паказваць, што гэта сапраўдны небяспека для людзей, але яшчэ і рабіць нешта, каб гэтых людзей абараніць. Ён непахісна стаяў на той пазіцыі, якая адмаўляла ўсім гэтым навукоўцам, якія лічылі, што нічога не здарылася. Тады в 88-м вогуле няма каму было б гэтым казаць, тым не менш ён выступаў і тады. Ось не было такіх людзей, як ён, канешне, што б мы даведались пра гэта. Нестеренко, Нікітчынка, фактычна людзі, якія чынілі вочы, потым нешта стала змяняцца.
Професор Нікітчынка узначальваў сацыяльна-экалагічнае грамадскае аб'яднанне «Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў». Маючы адмысловае абсталяванне, ён правёў даследаванне людзей амаль у 24 рэгіёнах Беларусі. Ён адзначаў, што не знайшоў ніводнага жыхара, які б не меў у сабе хранічную паглынутую дозу радыяцыі. Вучоны дамагаўся, каб дзяржструктуры распрацавалі і рэальна ажыццявілі меры па радыяцыйнай абароне насельніцтва. Таксама Іван Нікітчынка неаднаразова заяўляў, што адмоўна ставіцца да ідэі будаўніцтва беларускай АЭС. Падчас цяперашніх выбараў Іван Нікітчынка меўся быць даверанай асобай кандыдата ў прэзідэнты ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталя Рымашэўскага. Паводле кіраўніка штабу Паўла Севярынца, тое, што не стала Івана Нікітчынкі, гэта велізарная страта для ўсёй Беларусі.
Чалавек, які лепш ведаў чарнобыльскія праблемы, на ўласным прыкладзе. Ён сам застаўся з атраду ў некалькі дзясяткаў ліквідатараў, адзін і жывы. Ён сам ратаваў свайго сына, у якога вось гэтыя наступствы радыяцыі выяўляліся яшчэ ў раннім узросце. Ты быў чалавек, які на ўласным жыцці ўсё гэта прачуў і біў ва ўсе званы, каб не замоўчваць чарнобыльскую праблему.
Гаварыў Павел Севярынец. Юрай Бушляков, я нагадаю тэмы дня. У аўтакатастрофе пад Маладэчынам загінуў член-корэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітчынка. У Беларусі пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Праваабаронца сябра беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйла падаў у Вярхоўны суд скаргу на рашэнне цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты на трубаправодзе Адэса-Броды на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі двое грамадзянаў Беларусі. У Менску сёння ўвечары пройдзе дзіцячы конкурс песні «Еўрабачэння 2010». Кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі зарэгістраваныя 10 чалавек. У дзень рэгістрацыі 18 лістапада у выступах саміх кандыдатаў і іхных прадстаўнікоў прагучалі шэраг заяваў і ацэнак выбарчай кампаніі. Далей мы прапануем цытаты з відэарэпартажу «Свабоды». Пры мікрафоне Алена Ціхановіч.
Рыгор Кастусёў, вылучэнец партыі БНФ, які атрымліваў кандыдацкае пасведчанне першым, звярнуў увагу на неўключэнне ў выбарчай камісіі прадстаўнікоў апазіцыі, а таксама на непрыдатнасць многіх месцаў, выдзеленых для сустрэч з выбарцамі.
Напрыклад, у горадзе Магілёве для сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты адведзены месцы, якія з'яўляюцца аварыйнымі каля аварыйных будынкаў. Там стаяць знакі «Апасна».
Александр Лукашенко праігнараваў працэдуру рэгістрацыі і ўручэння пасведчанняў. Як і ў часе рэгістрацыі ініцыятыўных груп, яго прадстаўляў міністр адукацыі Александр Радзькоў.
Я хочу мне Александра Лукашенко, дзейстуючага прэзідэнта, і ўжо зарэгістраваны кандыдат прэзідэнта на следующий срок, поблагодарыць усіх, якія паставілі подпісы яго прэзідэнта.
Кіраўнік Саюза за мадэрнізацыю Алесь Міхалевіч у сваім слове адзначыў.
Як я ўжо гаварыў многа раз, я очень удовлетворен тем, в каких условиях проходил этап сбора подписей. Есть все основания говорить про серьезную демократизацию на этом этапе.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук прапанаваў забяспечыць роўнасць умоваў для кандыдатаў і, у прыватнасці, даць магчымасць усім ім выступіць на ўсебеларускім сходзе.
У меня есть предложение обратиться к руководству страны с тем, чтобы предоставить возможность всем кандидатам в президенты участвовать в этом собрании 6-7. Если же это невозможно, тогда предоставить аналогичную площадку. Это будет в рамках соблюдения равенства условий проведения выборов.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага, прадстаўніка беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец не падаў рукі старшыні ЦВК і заявіў:
беларусы не будуць жыць у страху, хлусні, карупцыі вечна. На гэтых антыкаштоўнасцях ні на страху, ні на хлусні, ні на ненавісці немагчыма пабудаваць дзяржаву.
Лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў падчас рэгістрацыі прапанаваў прысутным ушанаваць мінутай маўчання памяць Віктара Ганчара.
Мы можам точна назваць дату, когда страна стала скатывацца к диктатуре. Это 14 ноября 96 года, когда незаконна был смещен со своей должности председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Ганчар. Сегодня Виктор нет с нами, и я хочу почтить память этого великого сына земли белорусской минутой молчания.
Лідар аргкамітэта па стварэнні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч заявіў:
я бачу, што рыхтуецца фарс, спектакль. Я не хачу дэманізаваць цэнтральную камісію, рабіць яе адказнай. Яны таксама закладнікі. Як закладнікі десяткі тысячаў сябраў участковых там тэрытарыяльных камісій. Я хачу, каб вы проста перадалі уладальніку вашага весёлага балаганчыка, што я клоуна ў гэтым балагане не буду. Я буду намагацца, каб гэта ўлада дала нам свабодныя выбары, або гэта дасць нам уже іншая ўлада.
Эканаміст Віктар Цярэшчынка заклікаў кандыдатаў да ўзаемнай павагі.
Призываю сваіх калег, кандыдатаў прэзідэнта Республікі Беларусь, спакойна, дэмакратычна, взаемаўважительнаму совместнаму правядзенню прэзідэнтнай кампаніі.
Прадпрымальнік Дзмітры Вус нагадаў пра свой зварот на конт унясення змен у выбарчы кодэкс, каб кандыдаты мелі права вылучаць сябраў у выбарчай камісіі з правам падліку галасоў.
У нас избирательная система, которая построена на сегодняшний момент на принципах Германии 30-х годов, Бартов по Гитлеру. Вот. У нас местные исполнительные органы власти назначают участковую комиссию.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў быў адным з трох кандыдатаў, хто паслаў на рэгістрацыю свайго прадстаўніка замест сябе. Пасля завяршэння рэгістрацыі ён, аднак, звязаўся з сябрамі сваёй каманды і іншымі прысутнымі праз відэасувязь.
Будем домагацца ад рэжыму выканання абяцанкаў, тых абяцанкаў, якія яны далі міністрам замежных справ Нямецчыны і Польшчы, і наогул нічаму Еўразвязу. Уводзіць, у всякім выпадку, намагацца праводзіць выбары па еўрапейскіх стандартах.
Эксклюзивные видео заявы с дня регистрации кандидатов у президенты вы можете найти на нашем сайте свобода.орг.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У этой час и круглые сутки включены наш телефон аутоотказнику Менску. 266-39-52.
претенденты на посаду президента домовятся с 10-миллионной аудиторией. Коли они не могут домовиться помеж собой, у всего 10 человек. Это такая ганьба, такое недоречие, что они сгубят не только твар, а сгубят навык называться людьми нации. Я хочу звернуться до всех кандидатов альтернативных на пост президента. Вы все адекуванные люди. И неужели вы не бачите, який спектакль над вами хочут учинить улада? Я живу на вёсце, мне 71 год. И мне навык гэта бачно, смехотворство хочут учинить знации улада. Об'єдніть, видвиньте стяг і Романчука і допомагайте йому всі. Зробіть у відказ на гэту інформаційну блокаду, що вас навіть не назвали на телевізії, що ви є, що ви зареєстровані. І всі масово ідіть і працюйте на Романчука. Гэта буде здійснена мера нації змінити нешто к лепшому.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире щодня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Верховный суд Беларуси внес протест на присуд предпринимальнику Андрею Бондаренко, якого тримают у Бобруйской колонии. Кандидату президенты Ригор Костусев заявил Миколая Аутуховича в якости своей доверенной особы. На чарзе у нас огляд новинок життя вязнев, да лёсу яких звернутая громадская увага. Олег Грузделович.
Кандидат у президенты от партии БНФ Ригор Костусев подал Центр выборкам заяву об регистрации своих доверенных особов. У спис с 24 человек Ригор Костусев включил Миколая Аутуховича, який теперь находится за кратами.
Моральная поддержка человеку, что мы про него не забываем и что его имя для нас так само что значит. Мы постараемся побыть у колонии и когда ему удастся встретиться с ним, значит мы встретимся с ним, передадим ему посвящение и окажем поддержку.
Экс-связи Невоцейской колонии Владимир Осипенко и проходил по одной справе с Миколаем Туховичем, меркуя, что в выпадку активной кампании солидарности за Туховичем улады могут его вызволить.
Жду, появится сообщение о том, что Тухович свободен. У меня такое чувство, что должны отпустить до 19 декабря. Нереально?
Нереально, конечно.
Я думаю, что посмотрим, кто будет прав.
Між тим, от Миколая Туховича за прошлый тиждень звесток не было. Мне он не пишет, бо до меня его не листы все равно не пропустят. Нас одразу попередили, что не маем права листоваться, покуль ободва не отбыли термины, сказал Владимир Осипенко. Верховный суд Беларуси унес протест на присуд Андрею Бондаренку, поведомил адвокат звязня Змитер Лаевский. Поводле его тягом 2 тиждень президиум Менского городского суду мусить принять решение относно справы, накировывать ее на другий разгляд, тинават вызволять Андрея Бондаренку, присуд якому одночі вже відміняли. Такого варіанту не включає правоохоронця, були суддя Гарі Паганяйла, який сочить за цією справою.
Я знаком з надзорною жалобою адвоката і скажу, що да, ми ожидали, що буде по ділу принесен протест. І быстрее всего протест связан именно з отміною приговора і не исключаю з прекращением уголовного діла, так как действительно ті обвинения, которые не отмінюються, не підтверджені приговором.
Тим часом самого Андрія Бондаренку змістили на місяць у так зване ПКТ. Помешкання камерного типу. Ось що повідомив батько предпринимальника Валер Бондаренко про умови, у яких знаходиться його син.
Це вже не ШИЗО, це ще хуже, ніж ШИЗО. Уже верх того, що вони мають себе в колоніях. 6 часов он только может поспать, остальное время он должен, ну, стоять, ходить или там на том бетонном полу лежать не будешь. Для двоих, но он находится там один. Усиливают и усиливают на него давление.
Сябры Андрея Бондаренки дослали по интернете вытримки из ягоного листа, отправленного 3 листопаду. Не жадаю ствараць праблемы, але і моўчкі трымаць выпраўленне ўжо не маю магчымасці. Не ведаю, чым гэта ўсё з выніку закончыцца. Раблю спробы бараніць сябе праз скаргі ў пракуратуру, дзяржконтроль і адміністрацыю прэзідэнта, але не ўпэўнены, што скаргі адсюль выходзяць. Піша Андрэй Бандарэнка з Бабруйскай калоніі.
Я дадам, што актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Бандарэнка вінаватым сябе не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. У прыватнасці, помстую за ўдзел у парламенцкіх выбарах 2008 году. У пачатку 2010-га прадпрымальніка асудзілі на 6 гадоў з канфіскацыяй маёмасці за крадзеж маёмасці фірмы. За кратамі Бандарэнка знаходзіцца з сярэдзіны 2009 году.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радіо Свабода».
Пачнеце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспеце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.
И теперь еще раз слово нашему слухачу.
Вот Лукашенко ведет себя так, как будто заранее уверен, что его изберут. Конечно, в этом можно не сомневаться. Изберут его. Он как однажды в интервью газеты «Комсомольской правде» сказал, что я не напрягаюсь по поводу выборов. Естественно, он не напрягается. Главное в напряжении сейчас. КГБ, МВД, протекать власти, суды. На них функция выборов президентом возложена. И он не беспокоится. Он знает, что нужное количество голосов будет обеспечено 100%. Тем самым он еще проявляет неуважение к своему собственному народу.
266-39-52. З вами Радио Свобода. І цяпер на заканчэнне гэтай часткі эфіру яшчэ раз нагадаю тэму дня. У аўтакатастрофе пад Маладэчынам загінуў член карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітчанка. Ён быў сябрам партыі БНФ, уваходзіў у склад ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Верхоўным савеце 12-га склікання. У Беларусі пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Праваабаронца Гары Паганяйла падаў у Верхоўны суд скаргу на пастанову цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. Сойм партыі БНФ парэкамендаваў выйсці з свайго складу тым чальцам партыі, якія не збіралі подпісаў за партыйнага кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва і ўвайшлі ў ініцыятыўныя групы іншых кандыдатаў. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты па трубаправодзе Адэса-Броды на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі два грамадзяніна Беларусі.